У нашій студії перший із громадської хвилі – це Олег Дерев'янко. Я вас зараз представлю як заступника міністра освіти України, освіти і науки України, оскільки офіційно ви ще ним є, так? Але 22 лютого ви заявили про те, що пишете заяву про відставку.
Добрий вечір. Так, я подав заяву про відставку, і, в принципі, вона вже була прийнята Кабінетом міністрів в середу. Єдине, що за процедурою тепер це має бути опубліковано, надійти офіційно міністерство, і далі міністерство робить наказ. Тому формально я ще продовжую виконувати частину обов'язків, я маю на увазі там, ну, адміністративну частину, я мушу продовжувати виконувати, тому що це зарплати людей, фінансування.
Підписи якісь ще є ваші на документ?
Ще є, сьогодні ще були, да. Можливо, завтра вже буде наказ, тоді я...
Логічне запитання, так як ви погодились прийти саме в цей такий проміжковий період до нас в ефір, власне, чому? Що стало причиною? Ви вже, очевидно, неодноразово пояснювали, доводили якусь свою думку, але, можливо, наші слухачі не всі знають, чому саме заступник міністра освіти і науки вирішив подати у відставку.
Ну, я досить відверто про це написав в соціальних мережах і потім там, де спілкувався з журналістами. Тому що я вважаю, що сьогодні в моїй функції, в якій я міг би працювати в міністерстві, за тієї ситуації, яка склалася в країні, в уряді, в парламенті, я просто, моя робота зведеться там до певних адміністративних функцій, які фактично мені не цікаві, для цього може бути там інша людина зовсім іншою кваліфікацією. Тому що, коли я приходив в міністерство, я приходив не просто там...
Оверкваліфайд? Я зараз перекладу для наших слухачів. Тобто занадто висока?
Ні, мається на увазі, що я коли приходив, я ж приходив не лише там виконувати якусь там функцію керівника апарату в тому контексті, як вона розуміється в поточному українському там державному управлінні. Я приходив все ж таки для того, щоб долучатися до певних напрямків реформ, які дуже важливі. І я вів ці напрямки, наскільки це було
можливо.
Це такий напрямок, наприклад, як стратегія і проекти, пов'язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Це проекти, які пов'язані з підвищенням самої інституційної спроможності міністерства, тобто розбудова команд в міністерстві, запровадження сучасних методів управління і сучасних інструментів управління, таких як там системи проектного управління, електронні
реформа міністерства в принципі, так?
Реформа міністерства в принципі і його і структури, які під ним знаходяться, під його управлінням і управляють галузю. І всі ці речі сьогодні, ну, вони фактично заблоковані тією ситуацією, там, ну, яка у нас склалася в парламенті.
Ситуацією чи людьми?
Так, чи людьми?
Я б сказав, що скоріше ситуацію тієї системної проблеми, яка не розв'язана. Тобто, я думаю, що перше, що треба було робити цьому уряду, коли він почав працювати, це відразу змінювати регламент Кабінету міністрів, відразу бути, сам уряд мав виступити з ініціативою, бути лідером реформ самих себе. І, звичайно, це залежить насамперед від прем'єр-міністра, вже в другу чергу від міністрів, да, для того, щоб наділити міністерство реальними повноваженнями здійснювати реформи, які вони покликані були здійснювати. Тому що коли кожен маленький крок, який потрібно зробити для того, щоб кудись щось реформувати, тобі для цього потрібно або розпорядження Кабінету міністрів, або постанова Кабінету міністрів. Це місяцями затверджується не тільки там, тому що хтось блокує, а тому що, ну, десь, можливо, в інших галузях і блокують, там, де фінансові потоки, там, держпідприємства, ми знаємо всю цю ситуацію. В нашому випадку тут, скоріше, не стільки там блокування конкретних намірів, скільки те, що система так побудована, що утворюються оці bottlenecks, да, тобто вузькі місця, де стікаються туди всі документи, по місяцях вони не проходять. Ну, тобто, до цього потрібно привертати увагу дуже суттєво. Але з іншого боку є етика поведінки, да, якщо я знаходжуся в системі, мене не влаштовує, як вона рухається, і я бачу, що вона не може, ну, знаходячись всередині, говорити, як тебе все не влаштовує, ну, це, я вважаю, що це неправильно, неетично, ми маємо в тому числі оці люди, які нові прийшли на держслужбу, ми маємо також задавати в тому числі нові стандарти. Якщо тебе не влаштовує, ти маєш піти і домагатися, щоб були зміни ззовні, в громадському житті.
А чому саме 22 лютого от прийшов цей термін вашій, скажімо так, витримці? Не під шумок, а Абромявичу все? і відставок чи заяв про відставки попередніх.
Тобто це є в цій хвилі? Ви, в
принципі... Ні, це абсолютно, це би сталося в будь-якому разі, незалежно від того, що відбулося. В...
Ну, але мотивація подібна ваша із вашими колегами?
Ні, в мене немає такої мотивації, тому що у нас, слава то... Богу, потоків немає, до нас ніхто не приходив, ніхто нічого не вимагав.
Та ну, слухайте, величезні вузи України, це ж насправді є ну, держава в державі.
Ну там правильно, але якщо ви подивитеся на бюджети цих вузів, там заробітна плата і неповна комуналка. І стипендії, і піль, і різноманітні соціальні виплати, які там на дітей-сиріт, або за малозабезпечених родин, або там відшкодування проїздів і так далі. Тобто там немає якихось таких цікавих...
Але ректори тримаються за свої місця, руками, зубами.
Ну, це вже інша, це вже інша ситуація, як тими коштами розпоряджаються самі університети.
Ну, дивіться, пане Олеже, все ж таки громадське суспільство, громадянське суспільство, про яке ви вже сказали, що тиск, можливо, вам звідси буде... Ну, простіше чи легше робити на Кабмін і на інші владні структури. Ну, все ж таки, це громадянське суспільство дуже багато надій покладало на нові обличчя в міністерстві, в Верховній Раді, взагалі в органах державної влади. Ну, чи не є це? Ну, певно, я не хочу казати знову там зрада і перемога, користуватися цими штампами загальними, але ну, все ж таки, чи не розчарується громадянське суспільство в тому, що і ці нові обличчя у владі, вони ну, не змогли себе реалізувати, чи здалися, опустили руки і так далі?
Я не думаю, тому що, по-перше, я не здаюся, я ж нікуди не йду. І ті думки, наприклад, які я висловлював всередині, в різних середовищах і з різними, в різних урядових ситуаціях, не лише в Міністерстві освіти, а з, також в інших спілкуваннях, в комітетах Верховної Ради, в, з іншими урядовцями і так далі. Да? Я їх висловлював всередині, і я фактично маю посаду держслужбовця, заступник міністра, керівник апарату, це посада держслужбовця. Я не можу, будучи на посаді заступника міністра, керівника апарату, наприклад, виходити і казати навіть те, що я зараз вже сказав. Що, ну, тобто, якщо я маю якісь там претензії до того, як уряд себе поводив, або що він не зробив і так далі. Тому що це політична, в принципі, заява в тому чи іншому
ну,
сенсі.
Так, керівник хоча, апарату не є політиком.
Хоча я не позиціоную себе як політик, я позиціоную все ж таки, я вважаю себе не політиком, а людиною, яка є професіоналом. І до цього була громадським діячем, скоріше, ніж плюс я професійний антикризовий менеджер. І в цьому сенсі, оскільки навіть ну, там, управління змінами – це фах. Цьому фаху навчають, цей досвід здобувають. І навіть з точки зору там, практики управління змінами, найкращої теорії управління змінами – те, що сьогодні відбувається, не залишало мені іншого вибору, як здійснити ну, саме такий вчинок, як я зробив.
А як ви прокоментуєте деякі звинувачення або коментарі експертів про те, що ви намагалися залишити частину людей табачника? От така кадрова політика якась не зовсім зрозуміла.
Навпаки, я намагався звільнювати людей табачника.
Навпаки.
Наприклад, у нас в всіх наукових департаментах залишилися всі люди. І принципи розподілення фінансів поки що залишили ті самі.
Що ви скажете на, знову ж таки, заяви? Скажу, що не названі джерела, але, очевидно, ви їх читали. В «Українській правді» було повідомлення з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів про те, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк хотів вас звільнити, але міністр освіти Сергій Квіт не пішов на це. Просто пригадайте і розкажіть цю ситуацію. Що там було?
Там була абсолютно банальна ситуація. Ну, хтось з апарату прем'єр-міністра якимось чином йому виклав, що міністерство затримується з ну, підготовкою певних документів, які пов'язані з виплатою підвищених стипендій, підвищення заробітних плат. І оскільки міністр не має часу перевіряти факти і так далі, він просто емоційно зайшов і почав емоційно вимагати це на тому засіданні уряду. Хоча у нас є документальне підтвердження, що міністерство якраз було попереду всіх інших міністерств підготовки документів, тому що підвищувалося тоді по всій бюджетній сфері. І якби мені не оголосили навіть догану, хоча на уряді навіть прийнято рішення,
так.
Але потім її не було, тому що коли ми подали документи, всі зрозуміли, що ми не те, що не відстаємо, ми були першими, які зробили підготовку всіх цих документів.
Які реформи відбулися все ж таки в цій сфері?
Ну, реформи...
В сфері освіти, я би
сказав, що ну, поки що не можна сказати, що відбулася якась реформа. Можна сказати, що почався певний процес реформ, систему освіти.
І дивіться, скільки законів було ухвалено.
Було ухвалено, але це, я ж кажу, це почався процес. Саме ухвалення закону не є реформою. Від того, що у нас з вами прийнято якийсь там гарний закон, від цього у нас якість поки що не стала кращою. Тому ми можемо казати, що певні реформи розпочалися, є певні зрушення. Ну, наприклад, в тій самій, принаймні, з точки зору існування правового поля, яке дозволяє впроваджувати ту ж саму там академічну автономію для університетам. З фінансовою автономією, попри те, що нам все ж таки вдалося прийняти цю постанову Кабінету міністрів, на яку пішло теж там 6 чи 8 місяців, чи навіть 9, я вже не пам'ятаю скільки, але дуже багато місяців, хоча її треба було приймати там за місяць. Постанова, яка дозволяє університетам використовувати не лише казначейські рахунки, а банківські рахунки, таким чином розміщувати також кошти на депозитах, таким чином отримувати більше коштів для реальної наукової діяльності, заходити в більш довгострокові програми і проекти з західними партнерами, тому що для них було незрозуміло, яким чином вони можуть заходити в якийсь там проект, або, наприклад, зайти в проект в жовтні
і не закінчити його,
тому що в грудні
до бюджетного
кошти.
Року. Так,
да. Ну, тобто це абсолютно ненормальні речі. Ми цього домоглися, цього вимагав новий закон про вищу освіту, треба було прийняти цю постанову. Ми її прийняли, але це все одно, я вважаю, що це все одно косметична річ.
Тому, а що було б некосметично?
Некосметично було б для те, що університети мають стати публічними установами, тобто це мають бути публічні інституції публічного права, але вони мають припинити бути бюджетними установами. Вони мають отримувати бюджетне фінансування на конкурсній основі, але статус бюджетної установи позбавляє їх можливості будь-якого розвитку. Тобто ви не можете прийти і поставити, от сьогодні йде відбір для стратегічно важливих державних підприємств, відбір кандидатів. Ну, тоді заходить, знайшли, наприклад, людину, вона зайшла, новий потужний лідер, і ставлять завдання, щоб вона виводила це підприємство. Університети – це теж стратегічні державні не підприємства, але інституції, організації, вони стратегічно важливі. Але навіть якщо там обереться дуже прогресивний ректор, хоча обрання сьогодні і ті норми закону, які є, вони фактично консервують ситуацію, тому що не може податися жоден іноземець, не може податися людина без 10 років педстажу і так далі. Тобто обираємося тільки серед тих, хто є. Але там є багато також людей прогресивних. І уявляємо собі, що людина стає ректором. Також є прогресивні ректори серед сьогоднішніх ректорів, але вони зв'язані по руках і ногах. Вони не можуть, навіть ми збільшили фінансування в рази. От, наприклад, в Україні з'явилося дуже багато грошей, і весь бюджет на вищу освіту, який сьогодні складає приблизно бюджет одного середнього університету західного,
світового.
Якби навіть от ми збільшили в рази, дали б ці кошти і там професійний менеджмент, але вони пов'язані по руках ногах своїм бюджетним статусом. Вони не можуть вільно призначити зарплату, вони не можуть піти на ринок найкращих фахівців або напрямків наукових в світі і, наприклад, з хедхантити, як кажуть, да, тобто з, як це українською буде, з
спіймати за голову.
Всі, я думаю, що наші слухачі розуміють це слово, хедхантери, да, тобто люди, які шукають найталановитіших виконавців або лідерів для тих,
тобто
чи інших.
Тобто ми мусимо до цього часу брати людину на ставку чи на півставки,
абсолютно,
і вона
журнали. Як ми можемо, чим ми можемо зацікавити найталановитіших наших молодих людей, які виграють міжнародні олімпіади, які потім навчаються, або, наприклад, отримали західну навіть освіту, і ми хочемо, щоб вони приїхали назад. Ну, нічого не можемо зробити. Тому некосметичні зміни – це не тільки зміна моделі фінансування з держзамовлення на цільове фінансування.
Кому не вигідні такі зміни, пане Олеже? Ну, в принципі, це теж про що говорити, воно всіх має задовільнити.
Дивіться, я думаю, що перше, що потрібна відповідна увага до цього. Друге, потрібна політична воля і певна, те, що називається, сміливість лідерства на всіх рівнях.
Прем'єр-міністр, президент.
На всіх рівнях. Прем'єр-міністр, президент, міністр, депутати Верховної Ради і так далі. Самі ректори університетів. Тому що ця ситуація, яка сьогодні є, вона просто, вона нас нікуди принципово не виведе ще багато-багато років. І треба робити ці більш сміливі кроки. Можна навіть там десь помолитися, десь хтось почне зловживати, але це можна використовувати як інструмент, якраз ті, хто не зможуть впоратися з більшою свободою, їх можна просто ліквідовувати, приєднувати до тих університетів, які можуть впоратися своєю свободою відповідальності, тому що свобода чи це відповідальність додаткова. І тоді я приходжу і кажу: добре, шановний університет, в мене для тебе є 100 мільйонів гривень, але будь ласка, я хочу, щоб через 3 роки в тебе було там 20% international faculty, тобто західних або міжнародних викладачів у тебе на факультеті.
Ви про Умань 20... чи про Суми говорите? Я, звичайно, не хочу принизити ні Умань, ні Суми, але ж ми можемо уявити собі, що частина викладацького складу, яка залишається там, вони не завжди до international faculty дотягують.
Правильно, так тоді нове лідерство університету буде змушене робити вибір. Або покращувати якість університету, або працювати як просто такий...
Або заганяти людей, які не мають можливості через фінансову і інші причини вчитися в Києві, або через якісь інші причини, через неякісну, наприклад, освіту в селі, неможливість скласти достатньо добре ЗНО, а заганяти їх в ситуацію, коли вони просто не отримують освіти. Чи ні?
Я би так не ставив питання. До речі, в Сумах є досить потужний
Сумський державний університет. Так, я так до прикладу і перепрошую
входить, у нас тільки 6 університетів, входять в міжнародний рейтинг QS. І Сумський державний університет – один з тих 6 університетів. У нас є університети, які могли б зробити і здійснити цей прорив. У нас є там люди, є молоді навіть вчені і так далі. Їм треба дати цю можливість і треба зробити нову систему управління для того, щоб можна було керувати цим так, як це робиться в всьому світі.
Чи цієї вашої посади для цього не досить?
Ні.
Заступник міністра освіти і науки України Олег Дерев'янко є гостем нашої студії. А от що стосується науки, якщо нас слухають зараз українські науковці, які працюють в системі Національної академії наук України, дуже багато неприємних речей, зокрема, робиться, очевидно, самою академією, принаймні про це заявляють і самі науковці. Що відбувається з Національною академією наук? Все, що ми можемо так дуже, дуже поверхово зараз я буду казати, знати, що забирається або вже забирається, бралося фінансування, відбуватиметься якась реструктуризація, звільнення, очевидно, людей або переведення їх ще на менші ставки і так далі. Що це за ініціатива? Для чого? Це можна пояснити? І чия це ініціатива? Ви до неї долучені?
В науці, у нас в міністерстві є окремий заступник міністра, який безпосередньо відповідає виключно за науку, за розвиток науки, але я би сказав таким чином, той закон, який був прийнятий, про науку і наукову діяльність, він, в принципі, прогресивний закон. Його майже до останнього дня не підписував президент, тому що були думки ще більш, скажімо, сміливо радикальної реформи, коли не потрібно, яка говорила про те, що взагалі не потрібна Академія наук, і треба просто її розпустити, ті притомні якісні інститути наукові, які є, приєднати до університетів. Але це все ж таки, я вважаю, що сьогодні з точки зору ширини і глибини змін, як двох таких показників, які є найважливішими для змін, які роблять їх або більш простими, або більш складними, я думаю, що це було б все ж таки неправильним кроком. І той закон, який сьогодні прийнятий, він дає можливість почати модернізацію науки. В першу чергу, тому що там з'являється орган, який вперше сформує саме замовлення, куди наука має розвиватися, тому що сьогодні Академія наук просто підпорядкована Верховній Раді, це означає нікому, тому що їм дали фінансування, потім вони його якось використали, яким чином, які результати, ніхто не знає. Але те, що за новим законом з'являється орган, який буде формувати державну політику в галузі науки, це абсолютно правильно. Те, що там закладається новий принцип грантового розподілення коштів, це абсолютно правильно. Але питання зараз...
Академія наук зможе адаптувати західні
абсолютно,
гроші?
Абсолютно. Вони не західні, навіть наші українські наші гроші. Тобто, але інститути академічні повинні будуть конкурувати з університетами за гроші на науку. І ті інститути, які правильні, якісні і так далі, вони будуть отримувати фінансування або робити консорціум, коли академічний інститут з університетом і ще, наприклад, з певним бізнесом і або з окремими дослідницькими групами будуть в консорціумі заявлятися на те чи інше дослідження. Як це в світі відбувається? І будуть отримувати фінансування. А ті, що не здатні сформулювати, на що їм потрібно кошти, крім утримання будівель і зарплат, ті, що не здатні сформулювати, які у них очікування результатів наукових досліджень, навіть фундаментальних, на чим вони працюють. Тобто вони просто будуть не отримувати отримувати кошти, і вони будуть змушені припиняти своє існування. Тут не треба цього боятися, тому що у нас десятки тисяч людей задіяні в цій системі, але ми щось не бачимо дуже багато у нас Нобелівських премій в країні, або там дуже велику кількість вчених, які входили в міжнародні рейтинги.
Знаєте, про цей контекст дуже мало йдеться, і, звісно, ми в цій студії чули різні точки зору, і зокрема, науковців, навіть академічних. Кирило Галушко кілька днів тому, історик, був в нашій студії, власне, говорив про те, що багато хто із науковців пишуть самі для себе роботи, там це виходить, 200 примірників виходить робота, це майже ніхто не може прочитати, і, в принципі, руху з цього немає. Видання ці майже закриті. Вони, причому ми знаємо ще про те, що для того, аби свою там докторську дисертацію надрукувати, треба і заплатити. Ну, так кажуть, буває, не знаю, це інформація.
Там в видавництві треба заплатити. Точно, підтверджую.
Надійні джерела.
Надійні джерела платила, але це рахунок фактура, я офіційно платила.
Але зараз, от вийшло, навіть зараз тренінги робили спеціальні, тобто, будь ласка, можна друкувати статтю, розмістити її в західному світовому провідному журналі, показати свою...
Чи йдеться про те зараз про науку, так підбиваючи вже, завершуючи цю тему, чи йдеться про те, що в українській науці доведеться працювати так, щоб видно було твої результати, і тоді, умовно,
абсолютно,
якась там категорія людей...
На сьогодні це таке сподівання, тому що зараз прийнятий закон, це так само, як закон про вищу освіту, який був прийнятий в 2014 році, сьогодні 16-й рік, імплементація йде дуже повільно. Закон, тому що закон приймається, в законі не прописується все до деталі. В законі прописується загальна рамка, як має рухатися система. Далі, для того, щоб він запрацював, потрібно приймати ці підзаконні акти. В основному це постанови Кабінету міністрів або розпорядження. Чому?
А далі сидить апарат Кабінету
Тому що структура державного управління така, що це не може зробити міністерство своїми силами.
Але
вона має все погоджувати з усіма.
Це стосується всіх міністерств, не лише вашого.
Абсолютно. Це стосується всіх міністерств.
Мені тут цікаво, все ж таки, от звучить часто, що це поховання української науки. Хто писатиме ці нові проекти? Хто подаватиме гранти? Це ж окремі люди, які мають бути навчені. Це менеджмент, це окрема система, окрема галузь і окремі навчені люди, які...
Поховання української науки відбувалося всі ці роки. По-перше, шляхом виділення мізерного фінансування, фактично у нас наука взагалі не фінансувалася. Фінансувалося виключно там утримання і інфраструктури, а на наукове дослідження взагалі що в мізер. Майже взагалі не фінансувалася наука університетська, але з іншого боку, ми знаємо, яка велика кількість є псевдонауки у нас в країні. Коли у нас безмежна кількість людей з вченими ступенями з економіки, але чомусь економістів можна тільки на пальцях там порахувати. Да? Або коли у нас, наприклад, велика кількість другими за економістами йдуть, здається, за вченими ступенями з педагогічних наук. Але щось у нас немає цієї якості в школі при такій кількості кандидатів і докторів педагогічних наук. Тому не треба, я думаю, що нам не треба так вже, як кажуть,
драматизувати,
і сипати попіл на голову. Нам треба просто зробити нову якість управління, і тоді поєднати, справді почати поєднувати. От нещодавно до нас завітав, був Нобелівський лауреат Лен Шехман з Ізраїлю з хімії. Він дуже просто сказав, що наука сьогодні говорить мовою бізнесу скрізь в світі. Horizon 2020, Горизонт 2020, європейська програма з'явилася тому, що Європа усвідомила, наскільки вона починає відставати від Сполучених Штатів в контексті взаємодії бізнесу. В Штатах університети найбільш потужні, особливо ця Ліга Плюща, вони створюють десятки тисяч, мільйони робочих місць.
І корпорації відомі. Тобто науковці хочуть працювати на Apple, тому що там зарплата і інновації, а не сидіти...
Да. Але якщо ми зробимо реформи, про які ми говоримо, зміною фінансування і відміною цього статусу бюджетних установ, ми зможемо ставити дуже чіткі цілі, їх контролювати, але без цього ми не можемо не давати грошей, не давати свободи управління, свободи дії і вимагати якийсь результат. Це неможливо.
Є ще один момент, звісно, дуже мало часу, у нас буквально 2 хвилини. Це, власне, оцей низовий перший рівень, початковий рівень освіти, не наука висока і не якісь нанотехнології. І тут є дуже багато проблем на рівні, очевидно, етики навіть. Так, оці всі здавання грошей батьками на фарби, вікна, стільці, табурети, 8 березня, Новий рік, випуск першого класу, запуск другого класу і так далі. Наскільки ці реформи освітні, вони можуть, в принципі, вплинути на...
Там основна проблема не етики, а основна проблема, знову-таки, система управління цією галуззю. Я вам просто один приклад наведу. Навіть при тому, що Міністерство освіти ми зробили не так багато, але, наприклад, ті речі, які робляться, наприклад, відміна зайвих звітів. Ми, наприклад, як міністерство відміняємо, а на рівні управління освіти вони спокійно це залишають або навіть додають нові.
Ну, купівля золотих сережок вчителям, наприклад, це яка реформа має відбутися для того, щоб це припинити?
Реформа управління школою. Коли громада бере відповідальність за школу, коли створюється шкільна рада, коли призначення директора залежить від однієї особи в управлінні освіти, яка там може сидіти там багато-багато років, да? І ми розуміємо, як це відбувається, щоб людина, особливо, коли ми йдемо в глибинку, де при тому, що це мізерні зарплати вчительські, порівняні там світовими, або навіть з середньою в галузях, да, в Україні, все одно це в деяких регіонах України, в деяких областях і районах, це одна з небагатьох взагалі гарантованих зарплат. І люди борються, то, щоб отримати цю посаду, або там директора і так далі. Тим більше, що вони думають, що потім ще можна робити такі речі, які, про які говорять. Тому змінити це можливо тільки через реформу управління спочатку цієї системи. Тому що інакше ви скільки туди... Інакше буде, як... Я не хочу казати, кого я цитую, інакше буде, як з тією реально банкою з огірками, да, з розсолом. Коли ви гарні огірки будете вкидати в цю банку, і що з ними буде відбуватися? Вони просто будуть ставати такими ж, як ті, що в банці вже є. Треба банку змінити і змінити, яким чином туди потрапляють огірки.
Пане Олеже, можливість того, що ви залишитеся на посаді заступника міністра, є?
Ні. На сьогодні ні.
Заступник міністра поки що освіти і науки України Олег Дерев'янко.
У сьогоднішній вечір.
У сьогоднішній вечір Олег Дерев'янко був гостем нашої студії.